Озатлык радиосу сүйлөйм. Кайырлы кеш, урматтуу тыңдоочулар, Озатлык радиосу 30 апрель сейшембі күн кетирген жаңылыктарга нәтиже ясый. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгүнкү тапшыруда Кызын студенттери контролге алына. Мәгариф министрлиги окуу йортларына студенттердин канунсуз ишченлиги турында хабар этип турган кошкан көрсөтмө жиберди. Кырым хакимиятлары Хыдырлы Зыяз байрамын Кырым татарларынын сүргүнгө куулууга азырлык барган күндөрдө байрам этерге кошо. Милли мажилис мага ризасызлык билдирди. Жыршы Сагидулла Байегет башка жырларын дүйнөгө таанытырга кыяллана. Анын менен зур ижат кечеси алдынан биздин хабарчыбыз ушурашып сүйлөштү. Булар барысы да Озатлыкта соңгу хабарлардан соң.
Озатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Сиз Озатлык радиосун тыңдайсыз. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Жерлик халык һәм иминлек кешеләре арасында бу көннәрдә бәрелеш чыккан Кытайның Синҗан Уйгыр автоном төбәгендә 20ләп кеше кулга алынган. Бүген полицияләргә кирип тикшерү уздырганда кораллар һәм кулдан эшләнгән шартлаткычларны алуын әйтә. Узган атнада уйгырлар күпләп яшәгән төбәкнең тарихи Кашгар вилаятендә куабынып киткән изакта 21 кешенең һәлак булуы расланды. Күп кенә уйгырлар хакимият тарафыннан барган басымнарга зарлана. Алар Пекин уйгырларның хукларын исәпкә алмыйча җирле кытайларга өстенлек бирүен әйтә. Татарстан прокуратурасы Агора оешмасына хөкүмәткә карамаган оешмалар турындагы канун бузуларын белдереп хат юллаган. Прокуратура эшчәнлеге сәясәт белән бәйле булган һәм чит илдән финансланган барлык оешмаларга чит ил агенты буларак теркәлергә куша. Прокуратура гадел сайлаулар өчен һәм сазлык мәйданында тоткарланган кешеләргә юридик ярдәм күрсәтелү сәбәпле хукук яклаучыларның эшчәнлеген сәяси дип бәяләгән. Агора адвокатлары 6 май эше нигезендә гаепләнүче күпләрне хукларын яклап килә. Агора ишмасы 2013 елның гыйнварында кабул ителгән уставка нигезләнеп, чит ил агенты буларак теркәлүдән баш тарта. Уставта оешма сәяси эшчәнлек белән шөгыльләнүне күздә тотмый диелә. Татарстанда президент каршындагы коррупцияга каршы шура эшчәнлеге хисабында республикадагы эш министрның бюджет акчасын максатчан куллануу өлкәсендә тиешле дәрәҗәдә эшләп җиткермәве әйтелә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов имзалаган документта вице-премьер авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов, мәдәният министры Айрат Сибагатуллин һәм хезмәт һәм социаль яклау министры Айрат Шафигуллин эшчәнлекләренә дәгъвә белдерелә. Кишә Мисырның Шәрмәшәйх шәһәреннән Казанга юлчыларны алып кайтучы А-320 очкычы Сүрия күгендә һөҗүмгә дучар булды. 159 юлчыны утырткан Nordwind Airlines şirketi ışkışına жерден ракеталар атылган, әмма ашучылар шиткә тайпылып, юлчыларында ışkışларында саклап калган. Иртәнге сәгать 8 тулганда Казан һаваланына чыгып утыру белән ук ışkışны тикшереп, белгечләр аңа бернинди зыян булмаганлыгын күргән. Бу турыда белдергән Казан халыгара һаваланы баш мөдире Алексей Старостин әйтүенчә, һәммә нәрсә әйбәт кенә узган, ашучылар һаваланы хезмәткәрләренә Сүрия күгендә ниндидер проблемнар булган. Ганлыгын әйтмәгән. Интерфакс чыганага әйтүенчә исә, җир һава ракеталары ışkışка төбәп атылган дип исәпләнә, әмма һөҗүм итүчеләрнең ışkışның Русияныкы булуын белмәве билгесез. 4 май көнне Ак мәчет Кырым татар халкы мәҗлесе вәкилләренең Европа берлегенә кергән илләр АКШ һәм Төркиядәге Кырым татар оешмалары җитәкчеләре белән очрашуы узачак. Анда Кырым татар халкының бүгенге хәле тикшереләчәк һәм Кырым татарларының хукларын тыргыз өлкәсендәге проблемаларны кичекмәстән хәл итү өчен берләшеп эшләү мәсьәләсе күтәреләчәк. Мәскәүдә Русиягә килеп эшләүче Таҗикстан ватандашлары өчен махсус штаб булдырылган. Анда аларга үз ватандашлары ярдәм күрсәтәчәк. Таҗикстанның Русиядәге вәкиле Габдилмәҗид Достиев Русиядә таҗикларга карата нәфрәт уята торган мохит тудырла дип саный. Ул моңа Русия сәясәтчеләре һәм сары матбугат гаепле булуын әйтә. Хәтта сары матбугат кына түгел, ә кайбер дәүләт телевизион каналлары да Таҗикстан ватандашларына карата нәфрәт тудыра торган мохит булдыра диелә рәсми белдерүдә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Май бәйрәмнәре алдыннан Казанның берничә югары уку йортына Татарстан мәгариф министрлыгының махсус күрсәтмәсе килеп төште. Мөгаллимнәр студентларның хакимиятләр белән килештерелмәгән чараларда катнашуын министрлыкка хәбәр итәргә тиеш була. Уку йортларына шуны кисәтү җибәрү турында карар Татарстанның террорга каршы комитетының 12 апрель узган утырышында кабул ителгән. Универсиадага әзерләнгән Казан студентларын шундый күзәтү астына алуның кануни җирлеге бармы соң? 1 майга Казандагы уку йортларының барысында да диярлек укулар тәмамланды. Россия югары уку йортларының Казан филиалларында гына укулар дәвам итә, әмма аларда тиздән бетәчәк. 15 майга кадәр зачет һәм имтихан сессиясе тәмамланырга тиеш, диде Азатлыкка Татарстан студентлары лигасы рәисе Тимур Сөлейманов.
Сессия бик актив рәвештә бара. Кемнеңдер экзаменацион сессиясе, кемнеңдер зачетный сессия. Менә карына якынлашып экзаменнарга алар әзерләнә башлыйлар. Кайбер студентларның укулары әле дәвам ителә. Гомумән сессия вакыты экзаменнар. Димәк, 15 майга кадәр инде күбесенең экзаменнары тәмамлана һәм алар инде университетка. Студентлар алар актив, алар төрле, аларның һәр вакыт үзләренең үз фикерләре бар һәм әлбәттә алар катнашалар, сәяси төрле оешмаларда да катнашалар, акцияларда да, конференцияләр үзләре үткәрә, димәк, һәм ничектә шундый шикләрне кую, ул бит студентларга үз мөнәсәбәтен күрсәтү. Ә студентлар алар күбесе әле яшь, аларның эчендә максимализм дигән шунда әйбер бар. Димәк, әгәр дә кемдер юк әйтә икән, киресенчә кайберәүләр эшли башлый, һәм менә монда инде гомумән миңа аңлашылмый.
Юристлар студентларның эшчәнлеге турында каядыр хәбәр итү аларның конституциядә каралган фикер белдерү ирегенә каршы дип саный, һәм бу хокуклар бозылса адвокатларга мөрәҗәгать итәргә чакыра. Декабрь аенда Казанда ялгыз пикетта катнашкан 3 кешенең берсе Казан федераль университеты укытучысы, социология фәннәре докторы Искәндәр Ясәвиев үзенең канун бозмаганын мәхкәмәдә дәлилләде. Вахитов районы мәхкәмәсенең аны бу чарасы өчен 20 мең сум штрафка тарту карарын Татарстан югары мәхкәмәсе гамәлдән чыгарды. Мөгаллим студентларны канунсыз эшчәнлектән тыйларга чакыра.
На мой взгляд, это противоречит Конституции России. И возникает вопрос о том, каковы правовые основания для такого рода решений. То есть граждане имеют право выражать свое мнение так, как они это могут делать в рамках закона. Да, и если, например, студенты участвуют в митингах, да, или в пикетах, то фактически речь идет о том, что они таким образом выражают свою позицию. Если это, скажем, является нарушением в плане того, что митинг не согласован, да, то на это есть административный кодекс. Вообще я вот совершенно не понимаю, какое отношение института образования имеет к такого рода активности. Для меня это вопрос. На мой взгляд, еще раз повторяет нарушение конституционных прав.
Уку йортының маңа ни катнашы бар, диде Азатлыкка Искәндәр Ясәвиев. 2013 елның 1 сентябреннән Россия югары уку йортларыннан студентларына куу тәртибе исемле яңа күрсәтмә көченә керә. Документ 2012 елның декабрендә Дәүләт Думасында кабул ителде һәм Федерация шурасында расланды. Россия студентлар берлеге күрсәтмәдә укудан куу сәбәпләренең төгәл язылмауына ризасызлык һәм студентларның һәр төрле сәбәп, шулай ук хакимиятләргә ярамаган эшчәнлек алып бару сәбәбе белән куылу ихтималына борчылу белдерде. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосу.
Инде 3-нче тапкыр үткәреләчәк бүтән Кырым хәдерләс бәйрәменә Кырым министрлар шурасы Кырымның 3 районында Судак, Кизләү, Ак мәчет районнарында 10-11-12 май көннәре үткәрергә дигән карар кабул итте. Мәҗлес исә бу бәйрәмне 52 елларда кебек 6 майда бер урында Бахчисарай Ак мәчет юлының 25-нче чакрымында үткәрергә җыена һәм бу бәйрәмне үткәрү буенча оештыру комитеты төзеде. Кырым татар мәҗлесе хөкүмәт үз карарын Кырым татарлары күп итеп бер урында җыелмасын өчен алган дип фаразлый. Чыннан да хәдерләс яз бәйрәменә 2011-2012 елларда 20-25 меңләп Кырым татары җыелган иде. Мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров хакимият карарын тәнкыйтьләп, аны халыктан сорамыйча Кырым татарлар милли бәйрәмнәрне ничек үткәрергә тиешлеген күрсәтергә маташа диде. Халык традицияләре буенча хәдерләс бәйрәме май аеның беренче атнасында үткәрелә. Өйдә пешерелгән калака, ягъни түгәрәк ипи бәйрәм аланында тәгәрәтелә. Ул аскы ягы белән җиргә, өскү ягы белән күккә карап ятса, бу ел бәрәкәтле, уңышка бай ел була дип исәпләнә. Хыдырлы сүзе ике мөселман изгесе Хыдыр һәм Ильяс исемнәреннән килеп чыга. Алар җирнең ике тарафыннан килеп очрашкач, Хыдырлы бәйрәме башлана. Хөкүмәт күрсәткән даталар һич бәйрәм даталары түгел, чөнки 10 май көнне 1944 елда Сталинның өстәленә Кырым татарларын Кырымнан сүргән итү карары куела. 11 майда Кырым татарларын сүргән итү хакында саклану комитеты карары имзалана. Ә 12 майда Кырым татарларын сүргән итү чараларына әзерлек башлана. Бу хакта тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкорт җырчысы Сәгыйдулла Байегет бу көннәрдә генә үз тамашачыларын Уфада иҗат кичәсенә җыйды. Азатлык хәбәрчесе Рәмзит Абулеевка ул башкорт җырын дөньяга таныту хыяллары турында сөйләде. Бу һәм башка хәбәрләр белән таныштырабыз.
Киләһе 10 елда Өфөлә тиз йөрешле трамвай проекты гамәлгә ашырылырга тиеш. Бу турыла бүген Өфө кала хакимияте башлыгы Ирек Ялалов белдерде. Кире сорақта тине Ирек Ялалов Өфөлә хәрәкәт туктая Кала башлыгы трамвай юлы төзегәндә халык фикере мотлак исәпкә алынасагын да белдерде. Ошы сәбәпле халык фикерен белешү оештырыласак. Айрым тукталыштарда социологик тикшерү 6 майдан башлана. Уның һөҙөмтәләре май урталарында иғлан ителәсәк. Өфө кала хакимияте сәхифәһендә әле онлайн тауыш биреү бара. Ул арала Башкортостан Рәсәйдең 10 иң бәхетле төбәге исәбенә инде. Иң бәхетле кешеләр яшәгән төбәктәр исемлегендә республика 6-нсы баскычты биләй. Социологик тикшерүләр мәгълүматтары менән Ямәгатьчелек фикере фонды таныштыра. Һез бәхетлеме әллә бәхетһеҙ кешеме дигән һорауға республика халқының 80% ыңғай яуап биргән. Халықтың иң күп бәхетле кешеләр булған төркеме студенттар 88%. Бынан һуң килеме 25 мең һумдан ашу булған кешеләр һәм етәкселәр килә. 60 яшьтән олорак кешеләр эшләмәгән пенсионерлар һәм эш эзләүселәр үҙҙәрен бәхетһеҙ дип атаған. Башкортостанда озакламай кояш парктар барлыкка килеуе ихтимал. Белгестәр кояш электростанцияларын шулай атай. Әле көньяк райондарда төзелеш өчен кулайлы урындар карала. Өфө дәүләт авиация техник университетында галимдар һәм студенттар ошо мәсьәлә буенча гыйльми тикшеренү эшләре алып бара. Уку корпусларының береһенең кыйыгында кояш батареяһы куелган. Был республикала гына түгел, Рәсәйдәге тәүге тест корылма. Уның эш һөҙөмтәһенә ярашлы тиешле һығымталар яһаласак. Кояш радиацияһын электр энергияһенә күсереү буенса көтөлмәгән күренештәргә яуапты ошо корылма табырға ярдәм итәсәк. Ул кояш модульдары эшен күзалларга, уларның мөмкинлектәрен яхшырак асырга булышлык итә. Мисал өчен, аяз көндә ергә уртаса 1000 ватт кояш энергиясе төшә ди белгестәр. Болытлы көннәрдә күрһәткестәр башкаса. Кояш батареялары куер алдыннан бул алымның һөҙөмтәлелеген түгел ханап сығырға кәрәк. Ә кояш электростанциялар менән зур парктар төҙөр алдыннан башкаса булуы мөмкин дә түгел. Корылманың тап университетта урынлаштырылуы ла осраклы түгел. Киләсәктә тормак өчен белгестәр ошонда әзерләнәсәк. Башкортостан президенты Рустам Хамитов яңа фиркалар барлыкка килүен һәм республика дәүләт йылышы корылтайга депутаттар һайлау алдынан сәяси конкуренцияның көсәйүен ыңғай баһаланы. Республика башлығы һүҙҙәренсә, конкуренция шарттарында хакиҡәт асыҡлана. Шуға күрә амбициялы һәм маҡсатҡа ынтылышлы кешеләр булырға тейеш. Әммә саманан ашып барыһын да негативҡа әйләндергә ярамай тип билдәләй Рустам Хамитов. Был фиркаларҙың да республиканың власть органдарында урын биләү хоҡуғы бар. Яш фиркалар составында акыллы, булдыклы кешеләр күп. Рустам Хамитов шулай уҡ һайлауҙарҙың ауыр процесс булыуын билдәләне. Был хаҡта ул ишетеп кенә белмәй, сөнки ҡасандыр үҙе лә һайлауҙарҙа ҡатнашҡан. Буласаҡ депутатлыҡҡа кандидаттарға мөрәжәғәт итеп, Башҡортостан президенты алда торған бурыстарҙы бергәләп хәл итеү кәрәклеге хаҡында әйтте. Тик шул осраҡта ғына президент һүҙҙәренсә, байтаҡ мәсьәләләрҙе хәл итеп, республика үҫешенә йоғонто яһа буласаҡ.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкорт эстрадаһы йондоҙо Сәғидулла Байегет тыуған көнөн билдәләне. Ауылда тыуып үҫеп ҙур бейеклектәр яулаған егет әле Башкорт дәүләт академия драма театрында эшләй. Концерттар ойоштора.
Сәғидулла, һинең ижад юлыңды күптәр тәпә йырынан башланды тиҙәр, ысынында иһәнисек?
Бул бераз икелерәк тип әйтһәң дә була инде, сөнки ижад юлы иң тәүҙә мин сәхнәгә 12 йәштә урам байрамдары үтә ине. Була шул сәхнәгә басыуым инде минең ижади юлыма ныҡ тәсир итте, халыҡтарҙың алҡышы бигерәк тә күңелгә инеп яттыла, әле һаман да сыға алмай бер нисек тә. Инде олы сәхнәгә мин беренсе тапҡыр йыры буйынса тип әйтергә кәрәк, халыҡты үҙемде белдерҙем. Сәпә йыры менән, әлбиттә, был булды 95-нсе йыл халыҡ-ара Урал моңо конкурсында. Инде лауреат исеме дә лайыҡ булды.
Сәғидулла, һинең репертуарыңда халыҡ йырҙары ла байтаҡ. Эстрада һәм халыҡ йыры менән миңә ҡалды һинә ике төрлө төшөнсә кеүек. Әммә һин уларҙы берләштергән кеше.
Ана беҙҙең халыҡ битендәлектән ғәләмәт шикелле ғашиҡ булған тәбиғәт, хайван тормошына тип әйтәйен, гүзәллеккә бергә шулай теге аватар кеүек йәшәгән бит инде. Туҡан сыйылда да бик ғашиҡ булған инем теге. Бергә бит инде ҡорған асылды ла, сит ил көйҙәренең инде ҡорғандары асылды бит. Телевизор аша күрһәтә башланылар, европейский 20-ка кеүек. Сәҙе бөртә торғайнылар инде. Шуны ҡарап, мин мөҡиб бән китә була торғайым. Шуны һәм аҡырҙар инде килеп, доктор А белән бунда һәм дә башҡаһы, СФД шулар милгерәк. Шуларҙы нисектер тыңлап өйрәнелгән дә, халыҡ йырыма икеһен ниндәйҙер бер синтез барлыҡҡа килде. Шунан һуң инде ДПР барлыҡҡа килде бит инде. Бөгөнгө көндә иһә синтезға кире әйләнеп ҡайттылар тип әйтмәҫ инем. Күп-күп ҡыҙыҡһыныу уянған. Мына диджейдар барлыҡҡа килде десәк, унда төрлө-төрлө әйтәйек, MC баштар, MC һәм башҡалары инде.
MC таштар.
Диджей ханмы мәсәлән, ул элекке ретроларға алып, замана көйләргә, халымдарга халып инде шул ретроларда булһын бул, халык йырларын булһынмы, дискотекаларда, бию клубтарында өрелдерәләр бит инде. Һәм бу бик үзенчәлекле матур гына килеп чыга. Миңә лә оқшай мәсәлән ул. Без 95-нче елда оқыган, мин шулайрак миңә шулай стиль кызык ине инде. Бүген шул вакытта минең нәйсенем халык йырларына иғтибарым зур, сөнки минең қартатай мәрхум, атай мәрхумды халық ерларын ерланылар. жылағандар, мен өкенске қаршы ойды мешті алманым, оны біргіне язымағы бар атайымдың, ол да бұлға қайдалар пазан яқтарына тарасына қайдып кеткен ол. Ашса тивертелер, арша тивертелерім ол яқты енді. Әділеп қараның бір тапқыр барып, сонда қазанға концерт тивайсылар мұнымын қастырға барғанды. Бәлекен көнсе қаршы таба алманым. Мұна жоға көре атайдың дауышын мен... Исектер мына мие қатламдары астындағы бөліктерде ғана өзіме келіштіре аламын деп айтып. Бүгінгі күнде мына мен әліп қана ретро ердар аша қазір енді эстрада деп өткен біз бүгін эстрада деп атай қоямыз. Халық жаратқан ердар. Мен халық жаратып айтпаймын, халық жаратқан ердар. Мәселен, шул ретро ердар. Ақ ескелер көк қарға хатırlат деп тоғалмай кесер һәм дә башка атам. Яз көндәрінде ұлы емес тәбе бір қайтмаға, мәсей бір қайтырмын. Шул ердарға әйләп қана мен көстім тем дә бола. Һәм бүгін күнде мен шунда өзімдің фаразым бар. Нинде генә яңа ердә сәхнәгә килеп сыкмаһын әйме. Халык ни эшләп тор, киләлә концертта шул ретро ердә көтәлә ултырамына.
Сәгидулла, хәзерге башкорт эстрадаһын һин нисегрәк бағалайһың?
Біздің халқымыздың ескеткес шуғаттың талантлы халық. Біздің халық мұнан білмейім. Қасыптарда алаймен ешқына бұны бәрек аша еткерген халыққа еткергенім бар. Мәтем әлі біздің ерге шындай бір әйтірлі, қасандыр бір әйтірлі яңғыр яуған мекен, миллиондар елі елік. Сөнкі кімгіне келмәхен ұшы біздің еребізге башқұртстанымызға тегейтегенде ней? Әрмәлі ұхын, Грузия ұхын мұ, Шуаш Мардваха ұхын мұ, әлбетті татар башқұрты тұрғанда, өзде ұғынды, ұрысы ұхын мұ әйімі. Ярлап алла кетелер мұна, асын. Ярлап, бейіп, білмейм, икмәк сәсін сәсмейдер әмі, ләкін, ярлап бейіп алып кетеге. Күрәң табиғат шындай мекен, бәремәхі бар мұнда, бұл, еш шекілдігі, бұшқа түгілдір деп ойлайық. Бұл қазанға барды үйлен, шөр біздікілер, мәселен, шулай бетін, бар біздікілер деп айта біздің, өзі біздің башқұртстанымыздан шыққандар бетін.
Сәгидулла, не үшін мына башқұрт ерсілары, қазақтар, айтайық, өзбектер, дүние сахналарын яулау бұрысын қоймай, өз қазанында ғана қайнауды хуп көре.
Бұл бик қызғаныс хәл, әлбетте, қызғаныс. Сөнки хатта бұл хұрауды бергенде мен өзіме әлі келіп түрттілі. Мен бетінде қайы бақытты ақырауын ақырмайым, қысқырауын қысқырмайым, мәлекен орын қалғаным бар, бізге сығырға керек. Сондай Мәскәу хатта бір рұқсатмесе хотя бы Мәскәу орнына ем, Мәскәу кемеліне деп айтайынды. Дүния кемелі менге қалса, ең бірінші Мәскәу тұрағында ғұмын ұлар кәрекмейді деп ойлаймын. Ең бірінші мұнда бізде бір ғана не бар. Кім рисковать етмей, ол шампанский ісмейді деген соң хамақ. Мұнда дүния кемеліне сығу бик көпке керек. Тек атып қана үйді әлбетте болмай бетінде ол революциялар мұнымен неге бардық Францияға. Неме қатерде қалған бір шіркеуге бардық. Шон ху Азамат Тимеров халық жырын жырлады. Мен Қорайда ойнадым. Сонда аттаным мен. Ол Илса Қайсанды жырлады. Мен Қорайда ойнадым. Илса Қайсанды жырлау яңғырай бетінде келіп тұрып. Бұны ұшанайың мұ, юқ мұ, 5 секунд тірәхі тұнлық тұрды башта. Шунан хуң барлық елған сондағы халық дәрреу алқыштарға көмділер. Ол аттырап қалдылар, білмейм, неме оғандыр ол, нешік болғандыр. Бір 10 минут түрі алқышшалар. Мұна алқышлайды, алқышлай, алқышта тәммайыз алқышлайлар. Білмейм, оны бір аптыранық, бірді ауда көрінші ғымен. Бір 10 секунд бірді алқыштар бетінде. Қалғанын істен кесері ұлтарлар дегенде. Ақы бұлар енді нешіктір. Шынан ғой алқышлағасы азаматыма қараштық та енді оралды ерланды ма шын тағыла бір халық ерландырлады. Тағыла шынай алқыштар бұл. Бір сонда көрінесіне шынан ғой сонда мені эксперимент рәуіште тәттен ерлап қарады. Сонда ұлтырған халық бір-бірімен сөйлесі болала кетелер. Тек олаға қызық түгіл эстрада. Ғымен эстрада тегесі мен ашындай современный заман сай ерлар енді ешкәтілген ерлар. Шоға көрі мен ойлап, ойланым да мәйтем, бәлкі біздің шул мына Роберт әлі тырыша бетінде Юлдашев біздің сондай мәшһүр егітіміз бар бетінде әйімі халық артисі наконецте онан деділер әлі иә ол тырыша сынап та мына Қорайды Қорай аша біздің башқұрт халқын жер жүзінде білдірерге Мен қаламына ұшы юлынық дүресі күлі. Мен сол гиттісті таламылағанда несін оны қатырға алып ұлтырам. Бес жыл ой оқыны әмбетінде, онда өзі біздің ағайдар, әртіпетсенгенде, әмеген яғуд ағайдары көп сілілігінде. Біз енді оларысын чүркі, әмді әм башқағы қара қалығынды. Бесінсі курста біткенде, диплом еуғанда тіп әйтегінде, дүресін әйтеге керек бүтті қабылдың курсташтар елған бетінде. Мен әйтем, енді мұны тыңлағыз қазір, әм космосқа өзіген ойдарығызды еберігіз. Бұл ер немене тұрыла, неше керек көз алына немелер келіп баса, мұны шыл тұрыла ойлап ұлтырғы сенде ерланым. Жаңын бір яғыт ағай біздің енді, Юрий Матеевич әйтті енді, бұл ер менен көз алдыма башқұрт халқының өкінісілі өткені насар ешеге бүгінгі күні әм езгі қиялды келесәге тұрағында ертіп. Солай түрләп әтәпті кетігі под текст сегермәлі, соның мүнен үріп алды бетінді. Әгірді хин сұғағын кен, онда ниндейдір хинің ейхә бірей түрлі Аллах атағалы сондай талант берілерге тейш, ейхә үстәбір ағайың, абзайың болырға тейш. Солай көрі мүмкінсілік бар, бірден бір нашыл ең бірісі ғыммен дүния келіп келі көлемінде несікке болға, мұна Резерданск өгірек мұл құрайы мінен, мұна Роберт Юлдашев алып барған іште көмәкіліп оға ярдам құлы ғылғақ ине бізгін әттігіл біздің жаз яратқан президентіміз да қалыққа істебар әтеп енді. Мұна шында мене қалға башқұрт халқын білесектәрі.
Қыздар ағай кимәгісі, үрәгімді яндарып, пейліп, ешәгім кейлі, таңғығымды қандырып, ешлік менен құшлашырға, мен әлі бабай түгіл, кел қыздар янын ағына, ашқынып тұра күңел.
Сәғидулла, бір ерің дайын, ағай кимәгіз қыздар деп берлайсын. Юрек хаман яшме, һинең гаилә хәлең нисек, кәләшең күнләшмәйме?
Кәләште мин күбрәк күнләшәм әле, ул мине түгел дия. Мин анаем Аллаһ тагала миңа шундый кәләш җибәргән, мине хулкыма тап килтереп инде. Уга да миңа әле инде. Без төрле ситуацияларда булганыбыз булды. Инде мине заманда истем дә итенде әдрәк шундай белмәйм. Эсеу мода булды микән ул яһә электән калган шундай бер авыру булды микән. Озак кына еллар мин ондан ситләшә алмый йөрүнем. Һәм шул эскәү аркасында үйгә лә кайтмаган вакытлар булды. Иш акыл югалтып, гаиләгә күз төштөйм, бигрәк тә өлкән улыма менә үкенескә каршы курхагында яткан вакытта ук рәнниттеугә мәҗбүр булганмын инде. Телләшү темага килгәндә ул бик насар ул. Әгәр дә һин ышанаһың икән, ышанысмын яшәйһең икән, шул ук сорақта күпкә еңелрәк. Менә балалар тугас, бигрәк тә кызым тугас, минең хатыныма карата ихтирамым нык уянды, ләйсәме тапкыр артты дип әйтергә кирәк шул, чөнки ул мәсәй. Ага тимәл кызлар дигән ер кайдан килеп туды, ул да булһа заманында битендә өйләнешкән генә вакыт һәм бу вакытта бүтәһе бүтәһе дигән мине яраткан минең тыңлаучыларым, тамашачыларым битенде белделәр, мин кәләш алганды һәм бу теманы улар кызыкынып көтә ине. Шуңа күрә менә бу ерде мин специаль рәвештә заказ бирдем инде. Чөнки сынап та күп менә кызлар дип әйтегендә, башта Сәгъдулла дип индеше торган, бу дөрес ул. Ә шуларның нисектер инде кәләш алганды белгәс үзе бездә бит инде халкыбыз ашылай. Агай тидер бер күнгә генә өлкән булсаласыга агай тимәгә кызлар дип яуап бирде бу агай тибендә шә башлагасын дип булган шулайрак ел бу күренеш дип әйтәгендә бу дөрес булган хәл шуа бу тарихи вакыйга бу шулайрак
Сәғидулла, һиңә әңгәмәң өчен зур рәхмәт.
Рәхмәт үзеңә рәнҗит.
Иҗадыңда һиңә зур уңыштар. Хуш.
Хуш, 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 хуш һалауам яратканым. Хуш, 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 хуш мәңгегә диен атканым. Хуш, 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 хуш һалауам.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без ярсы Сәғидулла Байегет менән әңгәмәләштек. Азатлык радиоһы өчен бүгенге хәбәрләрне Рәмзит Абулеев әзерләне.
Бизни тыңлагыз, укагыз, языгыз, карагыз. Интернеттеги адресибиз ozatlyk.org. Ozatlyk'nın Totar Başkart redaksiyasi sizge isenlik, sağlık tilep kala. Mikrofon aldığında ol sukırmaş buldum. Sağ bolğuz.